Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Moskvada izolyatorda o'tirgan o'zbeklardan o'g'ri boshi deb nom chiqargan Baxti Tashkentskiga pul yig'ilayotgani iddao qilindi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi ilk xorijiy hamkori Rossiya yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik memorandumini imzoladi.
Uning nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, xura-xura.
O'zbekistonda valyuta siyosatini to'liq liberallashtirish uchun 1 yil muddat kerakligi aytildi. Barselonaning sobiq himoyachisi Puyol Toshkentga keldi, tashrif narxi hozircha sir saqlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ijevsk shahrida ko'p qavatli bino qulashi tufayli 6 odam, jumladan 2 yosh bola halok bo'ldi. 3 odam jarohat oldi. Rasmiylar 10-noyabr kuni 6 qurbon jasadi topilganini, yana 2 odam bedarak yo'qolganini bildirdi. 9 qavatli imoratning bir qismi 9-noyabr kuni kuchli portlash ortidan qulab tushgan. Rasmiylarning aytishicha, portlashga tabiiy gazning sizishi sabab bo'lgan. Umumiy hisobda 32 kvartira barbod bo'lgan. Mahalliy aholi Ozodlik bilan suhbatda imorat 30 yil avval qurilganini aytdi. Samarqand shahrida Markaziy Osiyo, yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuidagi xalqaro konferensiya boshlandi. Bu haqda xabar qilgan Prezident UZ saytiga ko'ra, konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida o'tkazilayotgan mazkur forum Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqaror rivojlanishni ta'minlash masalalariga qaratilgan. Anjumanda mintaqa davlatlarining tashqi ishlar vazirlari, BMT, Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanghay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, diplomatik korpus vakillari, taniqli ekspertlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari, jami 500 dan ortiq ishtirokchi qatnashmoqda. Konferensiya 2 kun davom etadi. 10-noyabr kuni Samarqanddagi forumlar majmuasida O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston respublikalari o'rtasida 3 davlatning davlat chegaralari tutashgan nuqtasi to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Bu haqda xabar qilgan kun.uz'ga ko'ra, Tashqi ishlar vazirlari Abdulaziz Komilov, Qayrat Abdurahmonov va Rashid Meredovlar 3 davlatning chegaralari tutashgan nuqtasi joylashgan o'rnini aniqlash va uning hududida davlat chegaralarini demilitatsiya qilish maqsadida 3 tomonlama hujjat imzolandi. Ushbu shartnoma ratifikatsiya yorliqlari almashilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Osiyo Tinch okeani mamlakatlari iqtisodiy hamkorligi sammitida ishtirok etayotgan AQSh prezidenti Donald Trump AQShning savdoga oid qoidalarini muntazam suiiste'mol qilish holatlariga boshqa toqat qilmasligini aytdi. 10-noyabr kuni Vietnamning Da Nang shahrida chiqish qilgan prezident
"We are not going to let the United States be taken advantage of anymore."
Qo'shma Shtatlardan foydalanishlariga boshqa yo'l qo'ymaymiz. Bu xonada o'tirgan har biringiz o'z mamlakatingizni birinchi planga qo'yganingiz kabi, men ham har doim AQShni birinchi o'ringa qo'yaman dedi.
I am always going to put America first, the same way that I expect all of you in this room to put your countries first.
AQSh Xitoy va Yaponiya bilan yirik savdo disbalansiga ega. Saudiya Arabistonida korrupsiyada ayblanib 200 odam qo'lga olindi. Ulardan 7 nafari tergovdan so'ng ayblov bildirilmasdan qo'yib yuborildi. Bu haqda 9-noyabr kuni Saudiya Arabistoni Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha, korrupsiyaviy sxemalar oqibatida bir necha 10 yil ichida mamlakatga 100 milliard dollar miqdorida ziyon yetkazilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, korrupsiya yuzasidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov 3 yildan beri davom etmoqda. Saudiya Arabistonida korrupsiya bilan bog'liq ishga aloqadorlikda gumonlanib, 1,5 mingdan ko'proq bank hisoblari muzlatildi. 5-noyabr kuni 11 shahzoda, 4 vazir va 10lab sobiq vazirlar korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan hibsga olingani xabar qilingan. Mazkur qo'mita yaqinda valiahd shahzoda Muhammad tomonidan tashkil etilgan edi. Rossiya hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan RT telekanali AQShda xorijiy agent sifatida ro'yxatga olinadi. Bu haqda telekanal bosh muharriri Margarita Simonyan ma'lum qildi. Bundan avval u mamlakat adliya vazirligi zarur hujjatlarni 13-noyabrga qadar topshirishni talab qilganini aytgan edi. Idora bu xabarni hozircha izohlamadi. Simonyan AQSh hukumatining talabini kamsituvchi deya atadi va telekanal sudga murojaat qilish niyatida ekanligi haqida bayonot berdi. Simonyanning fikricha, xorijiy agent sifatida ro'yxatga olish zaruriyati demokratiya va so'z erkinligi prinsiplariga ziddir. AQSh davlat departamenti bundan avval AQShning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonuni Rossiya qonunlaridan farq qilishi va yangiliklarni tarqatish imkoniyatlarini cheklamasligi haqida bayonot bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident qarorida bilvosita qo'shib yozishda ayblangan O'z Farm sanoat konsernini butunlay tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni imzolagan qaror farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Chiqarilgan avvalgi qarorlarga qaramay mamlakat farmatsevtika tarmog'idagi aholining qoniqarsiz qolayotgani ta'kidlangan yangi qarorga berilgan rasmiy sharhda ayniqsa bu sohadagi mahalliy ishlab chiqarishning ahvoli tanqid qilingan. Masalan, O'z Farm sanoat davlat aksiyadorlik konserni tarkibiga kiruvchi korxonalar umumiy sonining 19% faoliyat yuritmayapti. 30%ning ishlab chiqarish faoliyati tayyor mahsulotni qadoqlash, o'rash va yorliq yopishtirish bilan chegaralangan. Hozirgi vaqtda dori ishlab chiqarish uchun import qilinayotgan xomashyo umumiy sonining 23.4% tayyor mahsulot hisoblanadi. O'z Farm sanoat konserni korxonalari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan asl dori vositalarining ulushi bor yo'g'i 1.3%ni tashkil etadi deyiladi rasmiy sharhda. Shundan kelib chiqib prezident O'z Farm sanoat konsernini tugatish, uning zaminida Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etishga qaror beradi. 7 noyabr kuni faoliyati tugatilgan O'z Farm sanoat rahbari Mirza Nozim Do'smurodov joriy yil 9 fevral kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan bayonotida farmatsevtika sanoatidagi ahvolga oid butunlay boshqacha raqamlarni keltirgan edi. Mamlakat farmatsevtika bozorida mahalliy mahsulot ulushi 50%dan oshdi. 2017 yil oxirigacha esa ushbu ko'rsatkichni 70%ga yetkazish rejalashtirilgan degan edi Do'smurodov 9 fevral kungi bayonotida. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharh hamda O'z Farm sanoat rahbari keltirilgan rasmiy raqamlardagi buncha katta tafovutdan ichki ishlab chiqarish miqdoriga oid raqamlarni soxtalashtirish, xususan ularni bo'rttirish O'z Farm sanoat tugatilishida belgilovchi rol o'ynaganini anglash mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri mamlakat farmatsevtika sohasidagi asosiy belgilovchi o'yinchi bo'lib kelgan O'z Farm sanoat konsernining 8 noyabr kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi bu qarordan hamma motamda ekanini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan 7 noyabrga qadar farmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan 12 qaror chiqarilgan. Biz bu qarorlarni bajaramiz deb chopqillab yurdik. Ichki mahsulotni bunchaga oshiribsan, buncha dori chiqaribsan, endi buncha chiqargin, buncha investitsion loyiha kiritibsan, yana buncha kiritgin deb qarsakbozlik qilib turib, 13-chi qaror bilan O'z Farm sanoatni o'ldirishni qo'yishdi, deydi tugatilgan konsernning 8 noyabrdan boshlab ishsiz qolganini aytgan mutasaddilaridan biri.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvadagi 5-chi tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh vakillari 17 nafar o'zbek mahbusidan vor v zakoni rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy va Baxti Yangabatskiy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayevga to'yona uchun 100 ming rubl yiqqan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan o'zbekistonlik ayolga ko'ra, Moskvadagi 5-chi tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh Kavkaz va o'zbekistonlik vakillari Baxti Tashkentskiyga to'yona deya o'zbekistonlik va qirg'izistonlik o'zbek mahbuslaridan kamida 5000 rubldan yig'ib olgan. Ayol o'z so'zining isbot sifatida aftidan jinoyat olami vakillarining 5-chi tergov izolyator kamerasidan turib Baxti Tashkentskiyni tabriklayotgan tasvirlangan videoni Telegram orqali ozodlikka yo'lladi. Video tasvirlarda kameradagi mahbuslar rus va o'zbek tillarida Baxti Tashkentskiyni o'g'lining uylantirishi munosabati bilan birin-ketin tabriklashadi. O'zbekistonlik ayol to'y bahona ayni sezoda ushlab turilgan turmush o'rtog'i dohil jami 17 mahbusdan 100 ming rubl yig'ib olinganini da'vo qildi. Baxtiyor Qudratullayevga yaqin odamlardan biri ozodlikka Moskvadan turib Baxti Tashkentskiyga pul yig'ib olinayotgani haqidagi iddaolarni kriminal avtoritetga qarshi uyushtirilgan fitna deb atadi. Bu Baxti Tashkentskiyga qarshi fitnaku. Moskvadagi turmalarga Baxti qaramaydi. Jinoyat olami qonunlari bo'yicha Baxtining haqqi yo'q. Moskvaning o'z o'g'rilari bor dedi u mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdosh Baxtiyor Qudratullayev haqiqatdan ham oktyabr oyi oxirida Baxtiyor ismli o'g'lini uylaganini tasdiqladi. Ammo uning ilova qilishicha Baxti Tashkentskiy unga Bobur Mirzo G'ulomovni umuman tanimasligi va Moskvadan hech qanaqa to'yana olmaganini aytgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra Abbos Xo'jayev hibsga olinishi ortidan Rossiya jinoyat olamining yuqori vakillari Toshkent smotrashchisi etib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarini tayinlashga harakat qilmoqda. Rossiyadagi vorlar Toshkentga smotrashchi qilib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarni qo'yishga harakat qilyapti, lekin bunga Baxti Tashkentskiy qarshi. U o'zbeklarga Rossiyadagi jinoyat olami vakillarining kelib egalik qilishini istamaydi. Shuning uchun Baxti Tashkentskiy obro'sini tushirish harakati kuchaygan dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi. Baxti Tashkentskiy 26 yoshida Voru Zakoni tojini kiygan O'zbekistondagi yagona kriminal avtoritet hisoblanadi. O'zbekistonliklar orasida 46 yashar Baxti Tashkentskiy haqida o'zbeklar himoyachisi degan fikr shakllangan. Baxtiyor Qudratullayev 2015 yil yanvarida Qarshidagi 54-chi jazoni o'tash koloniyasidan salomatligi yomonlashgani bois ozod qilingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston sport.
Barselona sobiq himoyachisi Puyol Toshkentga keldi. Tashrif narxi hozircha sir. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9 noyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi yangi rahbarining ham avvalgilari izidan borib, qimmatbaho sobiq yulduzlarni katta pul sarflab Toshkentda mehmon qilishi sharhlovchilar tomonidan jamoatchilikni o'zbek futbolining asl muammolaridan chalg'itish sifatida tanqid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9 noyabr kuni Toshkentga keldi. Mahalliy nashrlarning yozishicha O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Umid Ahmadjonov tomonidan olib kelingan Puyol Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ishtirok etgan va federatsiya yangi rahbari faoliyatini maqtagan. UFF prezidenti janob Umid Ahmadjonov tufayli bu yerdaman. Garchi O'zbekiston terma jamoasi Rossiyadagi mundialga chiqa olmagan bo'lsa ham yangi vaqt ichida bunga erishasizlar deb umid qilaman. Yoshlarga e'tibor qaratilayotgani ajoyib. Agar yoshlarga e'tibor qaratsanglar 2022 yilgi Qatardagi jahon chempionatiga chiqasizlar deb iqtibos keltirdi mahalliy nashrlar Carles Puyoldan. 2008 yili ham Barselona o'yinchisi sifatida Toshkentga qisqa muddatga kelib ketgan Puyolning 9 noyabr kuni Paxtakor stadionidagi Paxtakor Olmaliq o'yiniga tushishi aytilmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, Oliy Liga doirasida o'tayotgan bu o'yinda 35 ming o'rinlik stadionni to'ldirish maqsadida Toshkentdagi oliygoh talabalari majburan Paxtakor stadioniga olib kelinmoqda. Ozodlik hozirda bu voqeaga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganmoqda. Ayrim futbol sharhlovchilari Puyolning Toshkentga olib kelinishini tanqid qilib, UFF yangi rahbariyatini o'tmishdagi ayni xatolarni takrorlayotganini aytmoqda. Odil Zaramaksning ishlarini takrorlashyapti. Ya'ni kim muammolarni shunaqa ishlar bilan xaspushlab yopish deb yozdi taniqli blogerlardan biri. O'zbekiston marhum prezidentining qizi Gulnora Karimova Bunyodkor futbol klubiga homiylik qilgan. 2008-2009 yillarda Toshkentga dunyoning qator mashhur futbol yulduzlari olib kelingan edi. Xususan Real futbol klubining yarim himoyachisi Krishtianu Ronaldo 2009 yil 22 dekabr kuni Toshkentga kelib, bu yerda O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbarlari qolaversa Gulnora Karimova bilan uchrashgan edi. Shvetsariyaning Surix shahridan maxsus reys bilan Toshkentga olib kelingan Ronaldoning 24 soatlik Toshkent safari uchun kamida 3 million yevro to'langani aytiladi. Shuningdek, 2009 yilda braziliyalik mashhur murabbiy Luis Felipe Scolari yiliga 25 million AQSh dollari sarflanib, Bunyodkor jamoasiga trener sifatida olib kelingani yoki kamerunlik Samuel Eto'ning Toshkentda bitta o'yinda qatnashgani uchun 5 million dollar to'langani katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonda aholiga olib kelingan arzon ko'mirni yashirincha sotayotgan shaxslar ushlandi. Moskvaning Skladochnaya ko'chasidagi yong'inda o'lgan 6 muhojir orasida o'zbekistonliklar borligi taxmin qilinmoqda. Ozod mikrofonga bog'langan andijonlik hasharchi Sirdaryoda 50 kundan beri og'ir sharoitda paxta terayotganidan shikoyat qildi.
Hamma norozi, hamma ko'chaga qarg'ayotdi, boshlanadi.
Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
yilning 9-noyabr kuni O'zbekistonga Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini boshchiligidagi delegatsiya safar qiladi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, delegatsiya tarkibida xalqaro hamkorlik va taraqqiyot bo'yicha Yevropa komissari Nevin Mimitsa va boshqa rasmiylar bo'ladi. Aytilishicha, Yevropa Ittifoqining yuqori mansabdor vakillarini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabul qilishi rejalashtirilgan. Tashrif dasturiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo mintaqalararo vazirlar uchrashuvida va Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etadi. 10-11 noyabr kunlari BMT shafeligida o'tkaziladigan anjumanda 500 odam, jumladan mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari, MDH, Yevropa, Osiyo va Amerikadan hukumat delegatsiyalari, 10 ortiq xalqaro tashkilotlar vakillari, 100 ortiq xalqaro ekspertlar va jurnalistlar ishtirok etishi aytilmoqda. Anjumanda BMT bosh kotibi o'rinbosari Miroslav Yencha, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Tomas Greminer va boshqalarning nutq so'zlashi kutilmoqda. Federika Mogerinining joriy oyda O'zbekistonga safar qilishi ozodlikka sentyabr oyining boshida ma'lum bo'lgan edi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha maxsus vakili Peter Burian Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bildirgan. Burian Yevropa Ittifoqining O'zbekiston rahbariyati o'zgargach, bu mamlakatda kechayotgan o'zgarishlar dinamikasini yuqori baholashini bildirgan. Joriy yilning 17-iyulda Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hukumati o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazilgan eng yuqori darajadagi siyosiy so'zlashuvlarda O'zbekistonda demokratiya inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi. Bu haqda o'zaro uchrashuvdan so'ng Yevropa Ittifoqining joriy prezidenti Estoniya tashqi ishlar vaziri Sven Mikser va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar Bryusseldagi matbuot anjumanida bayonot bergan edilar. Jumladan Yevropa Ittifoqi rasmiysi bu uchrashuvlarda 2005-yildagi Andijonda bo'lib o'tgan qonli voqealar muhokama qilinmaganini ta'kidlagan. Ammo bu uchrashuvda inson huquqlari, fundamental erkinliklar va qonun ustuvorligi kabi mavzularda fikr almashilganini aytgan edi. Toshkent diplomatlar rahbari ham Estoniyalik hamkasbining bayonotlarini quvvatlagan. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida 17-iyul kuni bo'lib o'tgan o'sha siyosiy so'zlashuvlarda o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga erishilgani aytilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat Asaka tumanidagi ko'mir omborida aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mirning g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullangan shaxslar 4-noyabrda ushlandi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va MXX xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ombordan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan bir necha yuk mashinasi ushlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka tuman hokimiyatida ishlaydigan ko'mir voqeasidan yaxshi xabardor Ozodlik manbasi 4-noyabr kuni shahardagi ko'mir omborida katta tekshiruv boshlanganini aytdi.
Asakaga 9 vagon ko'mir kelgandi. Grajdanskiy kiyimdagi MXX bilan ichki ishlar vakillari ko'mir ortib chiqqan mashinalarni birma-bir ushlab Asaka shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishdi. Ombor peshatlab qo'yildi. Men militsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, xalqqa arzon narxda sotilishi kerak bo'lgan ko'mirni omborchilar qimmat puliga sotib kelgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda ko'mir omborining mas'ullari o'zgargan va 7-noyabrdan boshlab aholiga ko'mir tarqatilyapti.
Ko'mir ortgan 5 gaz 52, gaz 53 zil yuk mashinalarining ko'miri tarozida tortilib, akt qilinib omborga to'kildi. Mashinalarni jinoyat quroli sifatida jarima maydonchasiga olib borib qo'yishdi. Skladdagi mas'ul odamlar o'zgartirildi. Hozir tergov davom etyapti.
dedi mulozim. Asakadagi ko'mir omboridagi vaziyatni nazorat qiladigan ichki ishlar xodimlaridan biri ombor rahbarlari o'zgartirilganini, aholiga belgilangan tartibda ko'mir tarqatilayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Ombordagi rahbariyat 100% almashtirildi. Tergov davom etyapti. Ko'mirning davlat narxi 1 tonnasi 150 ming so'm. Lekin omborchilar ko'mirning sarasini g'ayriqonuniy tarzda 600-700 ming so'mdan pullashda gumonlanyapti. Endi bu narsaga chek qo'yildi. Aholiga tartib bilan mahallaning spravkasiga binoan ko'mir berilyapti,
dedi militsiya xodimi. Lekin Asaka tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla raislaridan birining Ozodlikka aytishicha, ombor mudiri ustidan tergov ketayotgan bo'lsa-da, lekin ombor rahbariyatida jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
Bular juda katta puldor odamlar. Hozir omborni mudirning Asakada Qora shahzoda degan laqab bilan tanilgan jiyani boshqarmoqda. Tarozda boshqa odam u, lekin vaqtinchalik rahbar jiyan. Mening militsiyadagi tanishimning aytishicha, bu katta o'g'irlikni Jinoyat kodeksidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 61-moddasi mayda tashlimachilikka o'zgartirishga harakat qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan,
deydi mahalla oqsoqoli. Oqsoqolning bu gapini tuman hokimligi mulozimi izohlashni istamadi. Mahalla oqsoqolining aytishicha, ko'mir tarqatishda eng birinchi o'rinda paxta terimida ishtirok etganlar e'tiborga olinyapti. Ozodlikning Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, 6 noyabr kuni Asakadagi Axtachi ko'mir omborida ham reyd o'tkazilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
8 noyabr kuni Moskvada Rossiya yoshlar ittifoqi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'rtasida qo'shma loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish yuzasidan memorandum imzolandi va bu voqea Prezident Mirziyoyevning joriy yil yozidagi farmoni bilan Kamolat ijtimoiy harakati negizida tashkil qilingan O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatiga bir nazar tashlashga bahona bo'ldi. Yangi tashkilotning eskisidan farqi nimada? Yoshlar ittifoqi qanday g'oyalar uchun kurashadi? Shu va shu kabi savollarni sobiq kamolatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovaga berdik.
O'sha yoshlarni kelajagiga befarq bo'lmagan Kamolat yoshlar ittifoqi bilan bevosita bog'liq odam sifatida, mutaxassis sifatida shuni aytamanki, hozir yoshlar ittifoqi bilan eski Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men. Uni nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, hurra-hurra mana shu Kamolat nima ish qilib turgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani Yoshlar ittifoqi bajaryapti.
Kamolat nima qilardi? Yoshlar ittifoqi davom ettirayotgan bo'lsa, u nima ish qilyapti?
Kamolat shu tadbir o'tkazardi. Keyin qanaqadir bir o'sha yoshlarni yig'ib olib konsert qo'yib berardi. Mana shunaqa narsalarni qilardi. Hozir bu ham shu narsalarni nima qilyapti? Masalan, hozirgi paxta kompaniyasi paytida Kamolatdan shu fidoiy yoshlar atriyadi yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir mehnat rohat atriyatlarini tuzardida, yoshlarni paxta terimiga jalb qilardi. Hozirgi kunda ham mana shu yoshlar ittifoqi ham endi ular fidoiy yoshlar atriyatlarini tuzib paxta teryapti. Shunga o'xshagan yoki bo'lmasa masalan biz giyohvandlikka qarshimiz, biz unga qarshimiz, biz bunga qarshimiz degan shiorlarda tadbirlar o'tkazardi.
Kamolat yoshlar ittifoqi nima qilyapti endi?
Xuddi shu narsalarni qilyapti, ha. Xuddi shu narsalarni qilyapti. Masalan, yoshlar ittifoqi tashkil topgandan beri mustaqillik bayrami o'tkazildi. Kollejlarda, maktablarda o'sha mustaqillik istiqbolimiz, istiqlolimiz, istiqbolimiz degan mavzularda tadbirlar o'tkazilganini bilaman. Yoki bo'lmasam, keksalar aholidan xabar olyapmiz, ularni qadrlayapmiz degan ma'noda haligi birikta urush va mehnat faxriylarini uylariga borib sovg'alar tarqatib keldi. Yoki bo'lmasam, yana nima? Mana shu
Endi qarangiz. Mana siz aytyapsiz, farq ko'rmayapman deyapsiz. Unda nima uchun? Unda nima uchun Kamolot Yoshlar ittifoqiga aylantirildi? O'zingiz javobingiz bormi shunga?
Yo'q, javobim bor. Kamolot Yoshlar ittifoqiga aylantirilishi Kamolot o'sha Kamolotning negizida yoshlarga bir amaliy yordam beradigan, ularni muammosini yechib beradigan bir tashkilot tashkil qilish ko'zda tutilgan deydida. Toshkent shahar Mirobod tumanidan men o'sha yoshlarni bitta faol vakil sifatida juda ko'p shunaqa yig'ilishlariga qatnashganman. Hokimiyatdan, Mirobod tuman hokimiyatidanmiz, keling, Kamolotni tuzish haqida qanaqadir yig'ilishlar qilyapmiz deyishardi-da, borib o'zimni masalan aniq nulonda takliflarimni aytsam, ular ham qilish kerak, qilish kerak derdi. Masalan, yoshlar uchun bitta yosh ishsiz yuribdi. O'sha yoshga bitta avtomobil ochib beringlar deganman o'sha paytda ham. O'sha yerda u 4-ta 5-ta bolani o'ziga o'xshagan yosh ishsizlarni yig'sinda, tirikchiligini o'tqizsin. Ana Kamolotni yordami yoki bo'lmasa birorta qizga tikuvchilik sexi ochib beringlar. O'zini iqtidorini, masalan, tikuvchilik qobiliyatini o'sha yerda ro'yobga chiqarib, o'zini orzusiga yetsin. Hozir u yoshlar mana shu narsalarga qiynalyapti deganimda, ha, bu yaxshi taklif, taklifingizni inobatga olamiz deyishgan o'sha paytda. Lekin mana oradan 10 yildan ko'p vaqt o'tdi, lekin u takliflar amalga oshgani yo'q. Endi bilmayman, hozirgi kunda yoshlar ittifoqi balki shu ishlarni qilar. Hali endi yangi tashkil bo'ldi.
Sobiq jamoatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbatni tinglardingiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Uch tomoni suv bilan o'ralgan Luvr Abu Dabi muzeyi Fors ko'rfazidagi Saodiyat orolining yangi durdonasiga aylanish ehtimoli katta. To'rsimon shifli bu bino fransuz me'mori Jean Nouvel loyihasi asosida barpo qilingan. Kirish zalining devorlari mixxat bilan to'la. Devorlarni konseptualist rassom Jenni Holzer bezagan. Dushanba kuni bu muzeyga mahalliy va chet ellik jurnalistlar tashrif buyurishdi. Abu Dabi turizm va madaniyat boshqarmasi boshlig'i Muhammad Xalifa Al-Muborak so'zlariga ko'ra, mazkur loyiha turli madaniyatlarni yaqinlashtirishga xizmat qiladi.
It's a center of peace, it's a center of acceptance, it's a center of tolerance.
Bu yer omonlik, xushko'rish, bag'rikenglik va ma'rifat markazidir. Shu o'rinda men Shayx Muhammad bin Zayd zoti oliylarining bu muzey Birlashgan Arab Amirliklarining jahonga armog'onidir degan so'zlarini eslatgan bo'lardim.
Muzeydagi 300 eksponatni Fransiyaning 15 ga yaqin muzeyi ma'lum muddatga taqdim etgan. 600 eksponat Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari tomonidan sotib olingan. Rang tasvir kolleksiyasi ichida Pol Gogen, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso va boshqa san'at ustalarining ishlari bor. Parijdagi Luvr muzeyi vaqtincha bu yerga Leonardo da Vinci'ning go'zal Ferranera asarini yuborgan. Haykaltaroshlik bo'limida Auguste Rodin hamda qadim zamon haykaltaroshlarining asarlarini ko'rish mumkin. Luvr Abu Dabi muzeyi direktori Manuel Rabatga ko'ra, bu yaqin sharqdagi ilk universal muzeydir.
What does it mean, universal?
Universal deganda nimani tushunamiz? Bu juda eski tushuncha. Uni Parijdagi Luvrga ham, Britaniya muzeyiga ham, Ermitajga ham yoki Metropolitanga ham nisbat berish mumkin. Ular dunyoning butun badiiy rang-barangliklarini aks ettiradilar. Abu Dabida biz universal muzey konsepsiyasini yangicha taqdim qilishga urindik. Bu san'at tarixi haqida vaqt kontekstida bayon etishdir.
Sharq va g'arbga oid san'at asarlari jo bo'lmish Luvr Abu Dabi muzeyining ochilish marosimida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham ishtirok etishi kutilmoqda. Muzeyga chiptalar onlayn ravishda o'tgan haftadan sotila boshlagan. Chipta narxi $16 yoki taqriban 130 ming o'zbek so'mini tashkil etadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev Usfarm sanoat tashkilotini aholiga arzon dori yetkazib bera olmadi deya tugatishga qaror qildi. Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi. O'zbek energo tashkiloti paxta terimidagi xodimlar ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida shikoyat bo'lmoqda. O'zbeklar huquqi to'g'risida gapirgan qirg'izistonlik siyosatchi Babanovning mamlakatdan chiqib ketgani ma'lum qilindi. Saudiyaning valiyaxt shahzodasi yoshlar ishonchini qozonish uchun korrupsiyaga qarshi kurash boshladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod Nazar. Bugungi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, Sharof Rashidov 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda mustaqillikdan keyin O'zbekiston siyosiy hokimiyatida anchagina katta rol o'ynagan, hatto seri kardinal deb nom chiqargan Ismoil Jo'rabekov so'zlagan nutqidan O'zbekiston televideniyasi parchalar berdi. Jo'rabekovning bugun yana siyosiy hokimiyat sahnasida paydo bo'lishi u yoki bu rolda nimani anglatadi sizning nazaringizda?
Jo'rabekovni balki shaxsan yaxshi taniyman nam deyishim mumkin. Jo'rabekovga o'tishdan oldin bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Mana shu bizda mana Shavkat Mirziyoyev ham shu Jizzaxda mustadid tuzum degan so'zni ishlatdi. Umuman O'zbekistonda shu Sovet davrini mustabid tuzum deb juda qattiq aytib, juda katta propaganda ham bor. Lekin amalda qarasangiz, shu mustabid tuzumni O'zbekiston hududiga, O'rta Osiyo hududiga olib kelganlar, uni boshqarganlar va unga xizmat qilganlarni ulug'lash juda ham katta. Jumladan mana meni Sharof Rashidovga shaxsan hurmatim juda baland. U kishini juda ko'p xizmatlarini hammasini bilaman, lekin mana shu haddan oshirilib yuborilyapti-da bir narsalar. Ba'zan biz juda haddan oshirib yuboramiz. Birinchi shuni aytmoqchi edim. Endi Ismoil Jo'rabekovga qaytadigan bo'lsak, men u kishini shaxsan taniyman deganim, 1980-yilda O'zbekiston radiosida ishlaganimda u kishi meliorasiya ministri edi. Birinchi intervyu o'sha paytda shu kishidan olganman. Shundan keyin oradan 10 yil o'tgandan keyin men Oliy Sovetda ishladim, u kishi Vazirlar Mahkamasida ishlaganda deyarli har kuni ko'rishib turganmiz va u kishini juda ham yaxshi bilaman. Endi hujjatlarda u kishi hozir 86 yoshda deyilgani bilan aslida 4 yosh farqi bor. U kishi 90ga borgan.
Lekin kechagi ko'rinishi juda yaxshi u kishini agar e'tibor bergan bo'lsangiz.
O'zbekiston televideniyasida ko'rib u kishini birinchidan ilhomlandim. Men o'ylab yurardim, biz qarib qolyapmiz. Mana yoshimiz o'tayapti, deya turdim. Buni qarasam hali yana 30 yil shunday turish mumkin ekan. Ikkinchidan Mirziyoyevdan yana 30 yil shunday turishi mumkinligini o'yladim, chunki Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham aslida Islom Karimovni otam degani bilan u kishini ustozi, hayotda o'rnak olgani, balki hayotda shu haqiqiy shogirdi u kishini. Agar siz Ismoil Jo'rabekovni yoshligini bundan 30 yil oldinga, 20 yil oldinga o'sha kimligini ko'raman desangiz, Mirziyoyevni bugungi holatiga qarang. Doim o'ylayman, Mirziyoyev juda ko'p narsani Karimovdan emas, Jo'rabekovdan o'rgangan.
Shu kelasining munosabati haqida biror bir esingizda qolgan voqea bormi masalan?
Munosabat o'sha Karimovdan ham 10 marta, 100 marta bularni munosabati yaxshi edi. Doim mana shu 3 kishi, bular Mavlon Umrzoqov, Ismoil aka va Shavkat Mirziyoyev, bular doim 3 kishi yurgan. Hamma narsani bular 3 kishi birgalashib hal qilishgan. Umuman qishloq xo'jaligi bo'lsin, boshqa sohalar bo'lsin. Endi Jo'rabekovni bilasizmi, o'sha Sovet davrida qizil kommunist degan bir ibora bor edi. Jo'rabekov mana shunaqangi odam edi. Ya'ni doim topshiriqni bajaradigan va chin dildan qilib bajaradigan. bu topshiriq to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi farqi yo'q, lekin shuni bajarishi kerak. Mana shunaqangi bir odamni tinmasdan yugur-yugur ishlagan, agar Karim buyursa bugun borib boshini olib kelgan, ertaga borib tirtirib kelgan. Men o'ylamayman bu shaxslarni siyosatga qaytishi deb, endi 90 ga kirgan odam.
U kishini o'zi emas, lekin u kishi yaratgan bir armiya, o'sha kadrlar armiyasi bor deb aytishadi.
Yaratgan armiya ham yo'q, O'zbekiston mehnati zehniyatida, o'zbeklar zehniyatida shunday narsa borki, siz hokimiyatdan uzoqlashtingizmi, siz yaratgan hamma narsa bir kunda yo'qoladi, bir kunda yiqiladi, odamlar hammasi sizni tark etadi, yakka bo'lib qolasiz. Jo'rabek ham bir necha yillar yakka bo'lib hovlidan, mahalladan tashqariga chiqolmagan, hatto Samarqandga borolmay yurgan, mana shu paytda hamma narsadan uzoq qolgan. Lekin endi Mirziyoyev haqiqatdan ham bu odam bilan birga yurgan, Mirziyoyevni hayotini yarmi deyish mumkin birgalikda o'tgan, mana shu nuqtai nazardan bekordan o'sha bu kishiga avgust oyida ham bir orden berdi, do'stlik ordenini berdi va o'rtaga olib chiqdi. Esingizda bo'lsa Mavlon Mirzoqovni ham mana shunday oqlab tikladi. Bu men o'ylaymanki o'sha o'zini safdoshlari, do'stlari, hurmat haligi ustozlariga bir hurmati ma'nosida olib kelib joyiga qo'yyapti.
Endi Jahongir aka navbatda bermoqchi bo'lgan savolim ham o'sha 90-yillardagi bir katta o'yinchilar bilan bilvosita bog'liq. 7-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti farmatsevtika sanoatiga uni boshqaruvini tubdan o'zgartirishga oid qaror qabul qildi va O'z farm sanoat degan bir konsern, qudratli davlat konsernini butunlay tugatdi. Endi bu ba'zi manbalar yozishicha farmatsevtika bozorini o'zgarayotgani, yangi qurlarga o'tayotgani bilan bog'liq. 90-yillar boshida O'zbekistonda o'sha bevosita boshqaruvda ishlagan odam sifatida bu bozor, bu munosabatlardan xabaringiz bormi? Oydinlik kiritishingiz mumkinmi?
Ha, birozgina xabarim bor. Lekin mana shu boshida bir narsani aytib ketmoqchiman. Umuman dunyoda hamma o'ylaydiki, butun dunyoni harbiy industriya boshqaradi deb. Qaysi bir ma'noda to'g'ri, lekin aslida to'g'ri emas. Chunki dunyoni boshqaradigan farmatsevtika industriyasi. Eng katta pul mana shu industriyada. Masalan, bitta dori ishlab chiqaradigan katta mana bu Amerikadagi yoki boshqa Yevropadagi fabrikalarda eng kamida 100 milliard puli bor. Bu degani O'zbekiston byudjetining 4-5 barobari degani. Mana shu dunyoni shular boshqarayapti, chunki dunyoda tug'ilgandan to'ylayotgan odamgacha borki hammasi o'sha doriga bog'langan, haligi dori darmonga bog'langan. Mana shu jihatdan ham O'zbekistonda agar buni biz chetga surib qo'yadigan bo'lsak, bu mavzu muhim emas desak, katta xato qilamiz. Bu Sovet davrida ham O'zbekistonda juda muhim katta kuch edi. Karimov davrida ham shunday edi. Hattoki bir yarmini Karimov mustaqil qilib, yarmini hukumatda saqladi. Shunda ham bular bir-biri bilan nihoyatda qattiq urushib yurdi va MXX buni kontrol qildi, o'zini odamini qo'yib qo'ydi. Masalan, o'sha MXXni
bular deganda kim aytyapsiz? Bular deb kim aytyapsiz?
Bular deganda endi o'sha farmatsevtika sohasida o'ynab kelganlarni aytayapman, chunki doim hukumatda eng yuqori odamlarini nazoratida bo'lgan.
Kimlar?
Soliqboyevlar masalan bir paytlar bu sohani nazorat qilgan MXQda turib. Mana shu juda katta bu yerda o'sha O'zbekistonning oltinlarini 100 barobardan ko'proq katta pul bor u yerda. Bu ko'rinmas odamlarga pul, go'yoki odamlarga yaxshilik ma'nosida, boshqa ma'nosida juda katta pul bor. Mana shu nuqtai nazardan Shodiyevlar kelishi mumkin, nafaqat Shodiyevlar, balki boshqa milliarderlar ham agar mana shu sohaga kelishi mumkin va bu sohaga katta investitsiya ham kelishi mumkin, chunki 32 million odamga, bilasizmi azizlakam, odamlar azizlakam dori-darmon kerak emas, odamlar ovqat yemasligi mumkin, bolasini kiyintirmasligi mumkin, deylik to'yga, hashamga ham bormasligi mumkin, lekin aptekaga boradi, chunki odamni bir joyi og'risa hamma narsa unut bo'ladi. Shuning uchun bu juda katta soha. Men shu qarorni ko'rdim, ko'rganimdan noq o'yladim. Demak, Mirziyoyev juda katta investitsiyalarni olib kelmoqchi mana shu sohaga. Chunki O'zbekistonda bugungacha asosiy valyutasi chiqib ketayotgani mana shu soha. O'zbekistonda asosiy puli chiqib ketayotgani mana shu soha.
Endi Jahongir aka mavzuni bevosita O'zbekiston ichkarisidan siz yashayotgan Amerikaga ko'chiraylik. Mana Nyu-Yorkdagi terror xurujida ayblanayotgan toshkentlik Sayfullo Soyipov hujumidan keyin bir 10 kuncha o'tib qoldi. Siz shu Soyipov hujumidan keyin o'zbekistonliklar Amerikadagi o'sha o'zbek diasporasi hayotida nimadir o'zgardi? Shu xavotir, qo'rquv kuchaydi yo bizga nisbatan qarash yomonlashdi deya olasizmi?
Yo'q, hech narsa o'zgargan emas, chunki Amerikada bunday voqealar tez-tez bo'lib turadi. O'zbeklar bilan bog'liq bu 10-chi voqea. Umuman amerikaliklarning bitta yaxshi tomoni bor. Bular o'sha shu odamni kelib chiqqan xalqiga boshqasiga nima qilishmaydi. Buni bir o'zini jinoyatchi deb biladi. Endi ba'zilar nima uchun Amerikaning ichida bo'lgan voqealarga terrorist demayapti matbuot, nima uchun mana O'zbekistonda terrorist deyapti degan ma'noda qarashyapti. Bu ham noto'g'ri qarash, chunki federal miqyosdagi jinoyatlar, mana terrorizm bu yerda shunday baholanadiki, agar bir jinoyat deylik ideologik jinoyat bo'lsa, biror bir dinga, siyosatga, mamlakatni shu ideologik nuqtai nazardan ag'darishga qaratilgan bo'lsa, uni terror sifatida baholanadi va bu federal jinoyat hisoblanadi. Lekin ko'p voqealar shtatlarda bo'ladi. Shtatlarda o'zini jinoyat protsessual qonunlari, qoidalari bor. Ular o'sha bo'yicha baholaydi. Shuning uchun ham bu yerda anglashilmovchilik bor. Bizni o'zbeklarda nimaga uni terror deyapti-da, nimaga uni terror demayapti deb qo'rqishyapti. Hech qo'rqmaslik kerak. Amerika xalqi bir o'zbeklar deb qaramaydi. Uni mana shu yerda bir Amerikani bir odami, bir mansubi deb qaraydi. Chunki Amerika xalqini har biri ham o'zi aslida boshqa joydan kelgan odam.
Rahmat, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad ozod nazar edi.
O'zbekiston siyosat.
8 noyabr kuni Sankt-Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenko boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Delegatsiya kelishiga Samarqandda mehnat muhojirlarini Sankt-Peterburgga jo'natish markazi ochildi. Andijonda esa Poltavchenko yaqinlaridan biri dafn qilingan qabristoni obod qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki andijonliklar Peterburglik delegatsiya tashrifiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Sankt-Peterburg ma'muriyatining O'zbekistonga tashrifi doirasida Samarqand va Toshkentda bir qator uchrashuvlar o'tkazilishi rejalangan. Biroq rasmiy ma'lumotlarda delegatsiyaning Andijonga tashrifi borasida biror xabar yo'q. Andijon shahar hokimligida ishlovchi xodimning aytishicha, Peterburglik delegatsiya rasmiy tadbirlarni tugatgach, delegatsiyaning kam sonli a'zolari Poltavchenko boshchiligida Andijonga ham kelishi kutilmoqda. Hokimlik xodimiga ko'ra, delegatsiya a'zolari Poltavchenkoning bobosi dafn qilingan Andijondagi nasroniylar qabristonida ham bo'lishi rejalashtirilgan. Hokimlik xodimi Poltavchenkoning bobosi borasida biror ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Andijondagi Sadovaya nomidagi nasroniylar qabristonida Pyotr Sergeyevich Poltavchenko qabri bo'lib, marhumning Peterburg gubernatorining bobosi ekani borasida ozodlikda biror rasmiy hujjat yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati mulozimlari bu savolga aniq javob bera olishmasligini aytishdi. Delegatsiya tashrifi oldidan ushbu qabristonda bo'layotgan obodonlashtirish ishlari odatga ko'ra yana o'qituvchilar zimmasiga yuklatildi. Bu vaqtda voqea joyida bo'lgan andijonlik manba ozodlikka ma'lum qildi.
Andijonda boshqa millat vakillari juda kam qolgan. Ruslarning deyarli hammasi Rossiyaga ko'chib ketgan. Shuning uchun bu qabriston tashlandiq ahvolda yotgandi. Chunki u yerdagi marhumlarning shaharda deyarli yaqinlari qolmagan. Peterburg gubernatori bobosining qabrini ziyorat qilishga kelishi ma'lum bo'lgach, shahar hokimligi o'qituvchilarni qabristonni obodonlashtirish ishlariga jalb qildi. Har maktabdan 5tadan o'qituvchi 2 kundirki qabristonni tozalayapti. Tashlandiq qabrlarning panjaralarini bo'yab, gullar o'tkazayapti. Kraskalar ham o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Bugun ish hali tugamagan. Ertaga ham o'qituvchilarga tozalash ishlarini davom ettirish aytilgan.
Andijonlik manba o'zi olgan suratlarni ham ozodlikka yo'lladi. Suratlar bilan ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Peterburglik delegatsiya Samarqandda fuqarolarni uyushgan tartibda Sankt-Peterburgga ishga yuborish markazi faoliyati bilan ham tanishadi. Delegatsiya keladigan kuni ish boshlagan ushbu markaz Sankt-Peterburg ma'muriyati bilan hamkorlikda tashkil qilingan. Peterburg ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, markaz orqali Rossiyadagi o'zbekistonlik nolegal muhojirlar ko'lamini qisqartirish rejalangan. Samarqand shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, markazda Peterburgga ishlashga ketmoqchi bo'lganlar dastlab maxsus suhbatdan o'tadi, keyin esa tibbiy ko'rikdan o'tib, rus tili bo'yicha test topshirishlari lozim bo'ladi. Sankt-Peterburg shahri ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Poltavchenko Toshkentda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashadi. Shuningdek, gubernator Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov bilan ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvada Islom Karimovga bag'ishlab haykal o'rnatilishiga qarshi petitsiya imzo yig'ish boshlandi. Tadbir tashabbuschisi LDPR partiyasi namoyandasi Georgiy Gorodetskiy Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya poytaxtida rusofob va diktator Islom Karimovga yodgorlik o'rnatilmasligi, madaniyatsiz va o'qish yozishni bilmaydigan o'zbeklarga nisbatan esa viza rejimini joriy qilish kerakligini gapirdi. Tashkilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Turli nomalar, petitsiyalar va tashabbuslar onlayn platformasi hisoblangan Change.org saytida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Moskvada yodgorlik o'rnatilishiga qarshi sarlavhasi ostida petitsiya paydo bo'ldi. Eslatib o'tmoqchimizki, Islom Karimov O'rta Osiyodagi rusofobiya, qonunsizlik va hokimiyat uzurpatsiyasi ramzi bo'lib qolgan, deyiladi bu petitsiyada. Mazkur chaqiriq matnida Karimovning asosiy kamchiliklari sifatida uning ruslarga qarshi siyosat olib borgani, lotin grafikasini kiritgani, desovetizatsiya va Ulug' Vatan urushiga bag'ishlab qurilgan memoriallarni vayron qilishdan iborat ekani ta'kidlangan. 29 oktyabr kuniga qo'yilgan bu petitsiyada hozirga kelib 6000 kishi imzoladi. O'zini LDPR partiyasining so'l markazchi siyosatchisi O'rta Osiyo davlatlari bilan viza joriy etilishi tarafdori deya tanishtirgan petitsiya tashabbuschisi Georgiy Gorodetskiy ozodlikka imzolangan hujjat shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilishini aytadi.
Karimov для Москвы не сделал ничего. Ну а то, что Собянин не симпатизирует русскому народу, известно давно. Но чтобы настолько, чтобы ставить памятник среднеазиатскому деспоту русов.
Karimov Moskva uchun hech narsa qilgani yo'q. Sobyanining rus xalqini xush ko'rmasligi esa anchadan ma'lum. Ammo O'rta Osiyolik zolim va rusofobga saylov oldidan yodgorlik qo'yishdan nima ma'no? Karimov shaxsiga kelsak, u hokimiyatni uzoq vaqt qo'lda tutib kelgan oddiy yaramas odam. U hokimiyatni o'ziga qarashli klan vakillariga topshirib, ruslarni hukumatdan, madaniyat, san'at va savdodan siqib chiqargan. Hozirga kelib O'zbekiston grajdanlari yurtullarda yashashga, har narsa bilan oziqlanishga tayyor. Maqsadlari qarib Karimov 30 yil yakka hukmronlik qilib kelgan davlatga qaytmaslik.
Питаться непонятно чем, лишь бы не возвращаться в страну, которую правил Каримов почти 30 лет.
Дейді Георгий Городецкий. Узыны ЛДПРның милләтчі соллар қанат вакилі деп атайоткан Григорий Городецкий келтіреоткан иддалар. Ахыргі иллерді Россияда барча милләтчі ва тақырбашлар митинг юрішлерді яңрап келады. Рус милләтіге мансупларның Узбекистанге тақып күйчіреоткені, Узбеклер яппасыге маданиятсы, саватсыз ва қалақ икені. Rossiyada jinoyatlarning falon foizini migrantlar sodir etayotgani, rus tilida so'zlasha olmaydiganlarning Rossiyani egallab olayotgani va shu kabi boshqa ayblovlar Vladimir Zelenskiy partiyasining asosiy shiorlaridan ekani hech kim uchun sir emas. Bundan roppa-rosa bir yil oldin 2016-yilning 1-noyabrida Moskva hokimi Sergey Sobyanin qaroriga ko'ra Islom Karimov yodgorligi Rossiya poytaxtida 2019-yilning 30-dekabrgacha o'rnatilishi lozim. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston tadbirkorlik.
6-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti meva-sabzavot eksport qiluvchilarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Meva-sabzavot mahsulotlari, uzum, poliz, dukkakli ekinlar, shuningdek quritilgan sabzavot va mevalarni mahalliy eksport qiluvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan xo'jalik yurituvchi subyektlarga eksport shartnomasi tuzmasdan invoice asosida meva-sabzavot mahsulotlarining eksportini amalga oshirish huquqi beriladigan bo'ldi. Qaror bilan meva-sabzavot mahsulotlari eksportiga bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish ko'rik hujjati tuzilganidan keyin 3 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda amalga oshiriladigan tartib joriy etildi. Meva-sabzavot va tez buziladigan mahsulotlarning eksporti uchun zarur bo'lgan sertifikat berish muddati eksport qiluvchi tomonidan hujjatlar taqdim qilingan vaqtdan boshlab 1 ish kuniga qadar qisqartirildi. Meva-sabzavot eksporti bilan shug'ullanuvchi Jizzax Mizrah Impex agrofirmasi rahbari Isroil Olimov ozodlik bilan suhbatda prezident qaroridan xursandligini izhor qildi. Uning fikricha, bu qaror mahsulot yetishtiruvchilarga juda katta imkoniyatlar ochadi. Bundan buyon o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi. Meva sabzavoti eksporti bilan shug'ullanib kelgan firmalar bundan buyon ishlab chiqarishga ham e'tibor qaratadi.
Mana hozir yog'zor yaratish bo'yicha 135 gektar yer olib, shu ko'chatlar ustida ishlayapmiz hozir yer tayyorlash bo'yicha. Bu birdan yog'oq masalasida. Biz boshqa masalalarda ham ana endi bevosita bu o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi.
Dedi Jizzax Impex agrofirmasi rahbari Isroil Olimov. Surxondaryoning Uzun tumanida qayddan o'tgan eksportchi firma rahbari ozodlik bilan suhbatda prezidentning 6 noyabrdagi qarorigacha ham meva sabzavot eksportchilari uchun imkoniyatlar keyingi oylarda ancha kengaytirilganini qoniqish bilan tan oldi. Keyingi oylarda eksport bilan shug'ullanuvchi monopolist tashkilotlar yo'qotildi, to'siqlar olib tashlandi. Masalan, valyuta tushumining 25%ini davlatga sotish majburiyati ham olib tashlandi. Ilgari 3 tomonlama: sotib oluvchi, o'rtadagi eksportchi kompaniya va biz o'rtamizda shartnoma tuzilardi. Biz o'rtadagi tayyorlovchi kompaniya edik, xolos. Shu formula tugatildi. Endilikda o'zimiz eksport qilyapmiz. Kuni kecha Qozog'istonga 3 fura meva chiqardim, dedi surxondaryolik eksportchi. Ozodlik bir necha kun oldin Surxondaryo viloyati hududidan tashqariga meva sabzavot olib chiqish qiyin bo'layotgani haqida xabar qilgan edi. Bugungi suhbatdoshimizning aytishicha, shu kunda muammolar bartaraf etilgan. Meva sabzavot eksportiga hech qanday cheklov yo'q. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik eksportchi ham, uning surxondaryolik hamkasbi ham gaplarining mazmuniga qaraganda ancha kuchli eksportchilardir. Parkentlik yana bir suhbatdoshimizning gaplariga qaraganda u fermer eksportchi xaridor zanjiridagi dastlabki bo'g'in. Aytishicha, u gilos, olxo'ri va uzum yetishtiradi. Mahsulotimni ichki bozorda sotaman, 20-30 million daromad qilaman xolos. Mevamni tashqariga olib chiqishning yo'lini topolmayapman, dedi fermer. Uning aytishicha, o'tgan yili eksportchi tashkilot bilan shartnoma tuzib, kuyib qolgan. 10 tonna oshqovoq yetkazib berishga shartnoma tuzgan edim, lekin shartnoma tuzgan odam olmadi oshqovog'imni. Natijada ichki bozorda 2 tonnasini arang sotdim, qolgan 8 tonnasi chirib ketdi. Muxbir ekansiz, meva sabzavotimni eksport qilish yo'lini tushuntirib bera olasizmi, dedi umid bilan fermer. Unga Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda imzolagan qaror bilan tanishishni maslahat berdik.
O'zbekiston salomatlik.
Tojikistonda arit chaqishi natijasida 1 ayol halok bo'ldi. Tojik biologlariga ko'ra, oxirgi yillarda mamlakatda paydo bo'lgan xitoylik Yobbilay nomli katta arining chaqishi allergiyasi bo'lgan odamlarga juda xavflidir. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Hamadoniy tumani yashovchisi 32 yashar Guljahon Nazarova 26 oktyabrda arit chaqishi oqibatida vafot etdi. Guljahon yaqinlariga ko'ra, bu tumanda oldin uchramagan arit bo'lib, mahalliy aritlarga qaraganda juda yirikdir. Uni mahalliy aholi xitoylik Yobbilayn deb ataydi. Hamadoniy tumani sog'liqni saqlash bo'limi raisi Jo'raxon Mahliqoyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, Guljahon Nazarova arit chaqishdan ko'p o'tmay jon bergan. Shifokorning ta'kidlashicha, Guljahonda arit zahariga allergiyasi bo'lgan. Ari ushbu ayolning chap barmog'ini chaqibdi. Yarim soat ichida ayolning yuragi urishdan to'xtagan. Oldin bu ayolni oddiy arit chaqgan edi. Ammo uni Dushanbe shifoxonasiga olib borib, hayotini saqlab qolgan edik, dedi Jo'raxon Mahliqoyev. Mahliqoyevning ishonishicha, bu turdagi arilar mahalliy arilarga qaraganda katta va zahari kuchli bo'lishiga qaramay halokatli emas. Bunday arilar faqat allergik shaxslar uchun xavflidir, dedi Jo'raxon Mahliqoyev. Tojik biologi Anvar Jalilovning ma'lum qilishicha, xitoylik Yobbilayn arisi 3 oldin Tojikistonda paydo bo'ldi. Uni taxmin qilishicha, bu hasharot Tojikistondan Xitoyga yuborgan meva qutilari ichida tasodifan mamlakatga kelgan bo'lishi mumkin. Jalilovning ta'kidlashicha, ushbu ari ochko'z bo'lib, bir zumda uzum shoxini yeb tashlaydi. Unga ko'ra, bu kelgandi arilar mahalliy asal arilariga ham xavf tug'dirishi mumkin. 5 oldin O'zbekistonning Navoiy viloyat Konimex tumanida ham aholi arilar hujumiga uchragan edi. Yashovchilarga ko'ra, bu arilar tumanda oldin uchragan arilardan mutlaqo o'zgacha ko'rinishda bo'lgan. Ari chaqishi natijasida 3 kishi, bitta 2 yashar vafot etgani haqida xabar berilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Saudiya valiahd shahzodasi yoshlar ishonchini qozonish uchun korrupsiyaga qarshi kurash boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hafta oxirida Saudiya Arabistonida qirollik oilasidagi yuksak martabali shahzodalarning hibsga olinishi va vazirliklardagi o'zgarishlar 20-asrning 60-chi yillaridan beri mavjud davlat tuzilmasini tubdan o'zgartirib yubordi. Saudiya Arabistonida hokimiyat 1953 yili qirol Abdulaziz vafoti, ayniqsa uning o'g'li qirol Saud taxtdan voz kechgandan so'ng jamoa bo'lib boshqarilayotgan edi. Garchi rasmiy hokimiyat monarxning qo'lida bo'lsa-da, amalda u qirol oilasi oqsoqollari bilan bamaslahat ish yuritar va davlatni murosa bilan boshqarar edi. Saudlarning boshqaruv tizimi prezidentnikidan ko'ra bosh vazir boshqaruviga yaqinroq edi. Qirol Abdullohga voris sifatida ko'rilgan shahzodalar Sultan va Naif undan oldinroq vafot etgani uchun toj shahzoda Salmonga nasib etdi. Umumiy qoidaga ko'ra shu paytgacha barcha bahs-munozaralar qirol oilasida begonalarni aralashtirmasdan hal etilib kelgan. Shahzodalar qirolga sodiq bo'lishi va boshqaruv tizimini o'zgartirishni talab qilib chiqmasligi kerak edi. Shunga asosan ularning xavfsizligi va boyligi qo'riqlangan. Boylik va hashamni ko'z-ko'z qilish durust hisoblanmagan va vaqti-vaqti bilan qoralangan. Shunga qaramay, shahzodalar bemalol pul yig'ish va biznes qilish imkoniga ega bo'lib kelgan. Biroq qirol Salmon va o'g'li o'tmish amaliyotidan butunlay voz kechib, korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyasini boshladi hamda pora olish va kamomatga yo'l qo'ygan vazirlar va hukumat amaldorlarini qamoqqa oldi. So'nggi 3 yil ichida taxtga yaqin shahzodalarning hukumatdan chetlashtirilishi, endi esa shahzodalar va vazirlarni hibsga olish ilk marta qirol oilasi a'zolarining xavfsizligi va boyligiga xavf sola boshladi. Necha 10 yil davomida Saudiya Arabistonida korrupsiya urchib, hadsiz hisobsiz boylik davlat byudjetidan xususiy qo'llarga o'tib, hatto chet ellarga chiqib ketdi. Korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyasi va yetakchi vazirlar, hatto shahzodalarni qamoqqa olish Saudlar davlati tuzilmasi o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Saudiya Arabistonida tug'ilish darajasi yuqoriligi va chaqaloqlar o'limi kamayib borayotgani so'nggi 40 yil mobaynida aholi sonining keskin ortishiga sabab bo'ldi. Bugungi kunga kelib 30 yoshgacha bo'lganlar soni aholining ko'pchiligini tashkil qilmoqda. Qirollikdagi eng yirik muammo har yili mehnat bozoriga kelib qo'shilayotgan 100 minglab yoshlarga yaxshi maosh to'lanadigan ish joylari topib berishdir. Mamlakatda ishsizlik va to'liqsiz ishlash hollari keng tarqalgan. 1979 yili Islom jangarlari Makka shahridagi buyuk masjidni qamal qilgandan so'ng ijtimoiy va diniy nazorat o'rnatish bo'yicha qabul qilingan shafqatsiz tizimdan aholi norozi. Hokimiyatdagini mavqeini mustahkamlab olishga intilayotgan valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon ijtimoiy sohani erkinlashtirish, yangi ish joylari yaratish va tezroq o'zgarishlarga erishish to'g'risida va'da berdi. Yosh saudiyaliklar uni qo'llab-quvvatlamoqda. Korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyasini iqtisodiy turg'unlik sabab imkoniyatlari cheklanib qolgan yoshlar qo'llab-quvvatlashi tayin, biroq bu hol mamlakatdagi kompaniyalar, siyosiy va ijtimoiy soha ayonlariga tahdid qiladi. Har qanday siyosiy tizimda korrupsiyaga qarshi kurash ayonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni hal etishda xalq madadiga tayanishning eng ishonchli yo'lidir. Saudiya Arabistonida hokimiyatning qirol oilasi bir tarmog'i qo'lida yig'ilib qolishi mamlakat hukumatı faoliyatini jadallashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga xavfni kuchaytiradi. Mavjud tizimni tubdan isloh qilish ehtimolini ham oshiradi. So'nggi voqealar qirol oilasi boshqa tarmoqlarini chetga surib qo'ydi va ilk marta ular xavfsizligiga tahdid vujudga keldi. Valiahd shahzoda o'ziga ko'plab dushman orttirib oldi, lekin muxoliflarning vakolati kamayganiga yarasha tahdidi ham pasayishi mumkin. Jamoa boshqaruvi o'rnini shaxs boshqaruvi egalladi. Binomarin bundan keyin valiahd shahzoda hukumat faoliyati uchun shaxsan javobgar bo'ladi. Mabodo uning iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlari kutilgan natijani bermasa, taqdiri xavf ostida qoladi. Shu sababli Saudlar davlati tez orada iqtisodiy o'sishga erishishi va yangi ish joylari yaratishi shart. Saudiya Arabistoni iqtisodiyoti jahon bozorida neft narxining yana bir marta pasayishini ko'tara olmasligi mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang
Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.